Ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωραϊτίδη.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στη φιλόξενη ΕΡΤ. Τους φίλους και τις φίλες όπου γης.
Να είστε καλά. Εσείς τι περιμένετε από την κυβέρνηση? Επαναλαμβάνω, εκπροσωπείτε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Ως πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και συνάμα πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής των Βαλκανίων, της θεσμοθετημένης βιομηχανικής περιοχής, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε καταγράψει τις ανάγκες τόσο του επιχειρήν από τα μέλη του ΕΒΕΘ, όσο και των μεταποιητικών επιχειρήσεων, πολύ μικρών έως πολύ μεγάλων μονάδων, της βιομηχανικής περιοχής. Δεν περιμένουμε θαύματα, δεν θέλουμε υποσχέσεις, έχουμε όμως ανάγκες. Οι ανάγκες έχουν αποτυπωθεί, έχουν κοινοποιηθεί και επιτρέψτε μου με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησής μας να τις σταχυολογήσουμε εντάχει. Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Το ενεργειακό κόστος θα πρέπει να συγκρατηθεί και εδώ έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα καταγράψει την ανάγκη για επένδυση αφενός στα δίκτυα διανομής και αφετέρου και κυρίως στην αποθήκευση. Είναι δύο ζητήματα που αναδεικνύονται συνέχεια και όσο εντονότερο γίνεται το βάρος για τις επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο θα μου επιτρέψει να πω ενοχλεί εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι η συμπαραγωγή και η απόδοση ακόμα και στις ίδιες επιχειρήσεις δεν υποστηρίζεται όπως πρέπει. Μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε χώρους όπου θα μπορούσαμε να...
Ένα, ενεργειακό κόστος. Δύο.
Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στο δεύτερο, λοιπόν, στα μέτρα φοροελάφρυνσης, με την ευρύτερη έννοια, έχουμε τα επιμέρους μικρά ζητήματα να διαχειριστούμε. Ένα από αυτά είναι η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Το ΕΒΕΘ ήταν το πρώτο επιμελητήριο που ανέδειξε την ανάγκη αυτή και οδήγησε την πρώτη μείωση από το 100 στο 80%. Ερχόμαστε σήμερα να ζητήσουμε σταδιακά τη μείωση μέχρι την οριστική εξάλληψη και προτείνουμε τώρα το 50% ως στόχο. Άλλο ένα μέτρο είναι η επαναφορά του δικαιώματος για δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού. Ακριβώς αυτό που εσείς αναφέρατε πριν δευτερόλεπτα, για επενδύσεις από τα κέρδη των επιχειρήσεων, για επιστροφή μέσω καταβολών στους εργαζομένους κτλ.
Κύριε Μωραϊτίδη, τι είναι το φορολογικό αποθεματικό, αφορολόγητο αποθεματικό?
Κοιτάξτε λίγο, έχουμε καταγράψει τα εξής. Οι επιχειρήσεις είναι πολλές φορές πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα σε εργαζομένους. Αυτό αφορά κυρίως εκείνη τη βαθμίδα εργαζομένων που έχουν υψηλότερες απολαβές, οι οποίοι ακριβώς είναι αυτοί που θα δώσουν και μια περαιτέρω δυναμική στις επιχειρήσεις και εν τέλει στην κοινωνία. Είναι ακριβώς οι εργαζόμενοι στους οποίους στοχεύει το κυβερνητικό επιτελείο εδώ και κάποια χρόνια, αναφέροντας ότι θα αναχαιτήσει το brain drain.
Να τους φέρει πίσω και να μην φεύγουν. Ωραία. Τι είναι το αφορολόγητο αποθεματικό, θα κατάλαβα.
Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα αφορολόγητο αποθεματικό. Τι είναι αυτό το εργαλείο? Ουσιαστικά είναι ένα αποθεματικό το οποίο θα μπορέσει να επιστραφεί στους εργαζομένους με τη μορφή κάποιων μπόνους, ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί, χωρίς να φορολογούνται επί των επιπλέον χρημάτων τους, να μπορούν να τα δηλώσουν και να γυρίσουν στην πραγματική οικονομία.
Ωραία. Αυτό το δηλαδή, το ένα, αφορολόγητο μπόνους ζητάτε, εντάξει.
Ουσιαστικά ναι. Να μπορέσει να.
Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο.
Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Μετά από αυτό υπάρχει και το φορολόγητο αποθεματικό που μπορεί να οδηγηθεί στα κέρδη των επιχειρήσεων με την υποχρέωση άμεσης επενδυτικής αξιοποίησης αυτό. Με άλλα λόγια.
Ναι, αλλά συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μια επιχείρηση που έχει, ας πούμε, ένα εκατομμύριο κέρδη. Έτσι. Ναι. Και λέει τις 200.000 τις κάνω επέκταση. Ούτως ή άλλως δεν φορολογούνται αυτά. Μπαίνουν στα έξοδα και δεν φορολογούνται, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δημιουργούνται και άλλες προσδοκίες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες και αυτό το παρατηρούμε σε πολλούς αναπτυξιακούς νόμους τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν και δημιουργούν τροχοπέδι με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις που είναι πεντακάθαρες, που μπορούν δυνητικά να είναι δικαιούχες αναπτυξιακών, μέσω της αγανάκτησης που έχουν σωρεύσει λόγω τέτοιων προβλημάτων τα προηγούμενα χρόνια, είτε δεν προβαίνουν σε επενδύσεις, αυτό είναι το δυστυχέστερο σενάριο, είτε τις κάνουν τα δικά τους αποθεματικά. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια μόχλευση, μια συζήτηση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια παραγωγική δυναμική. Και το συνδέω, αν μου επιτρέπετε, με μια διαπίστωση του κυβερνητικού επιτελείου και κυρίως του Υπουργείου Ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών, το οποίο τι λέει? Έχουμε τόσο ακραία απόκληση μεταξύ των εισοδημάτων στις περιφέρειες της χώρας, που κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό η κυβέρνηση το αποτυπώνει δημοσκοπικά, ξέρετε, σε πολλές περιφέρειες. Τι βλέπουν εκεί?
Ναι, αλλά τώρα φύγαμε μισό λεπτό, φεύγουμε από το θέμα. Εσείς αυτό που ζητάτε στην πραγματικότητα είναι ότι όταν μια επιχείρηση επενδύει σε εργαλεία, σε επεκτάσεις κτλ., να έχει φοροελάφρυνση. Αυτό ζητάμε.
Ακριβώς. Και θέλουμε να είναι πραγματική και όχι εικονική και όχι στα λόγια. Θέλουμε να είναι ουσιαστική η φοροελάφρυνση, φυσικά έχοντας σχολαστικό έλεγχο επί της πραγματικής.
Τι σημαίνει η φοροελάφρυνση, δηλαδή? Τώρα πόσο έχετε, 22%, δεν έχετε?
Προσέξτε λίγο. Επειδή συγχωρέστε με όλο το θάρρος και με απόλυτο σεβασμό.
Όχι. Ξέρετε τι, επειδή εσείς τα ξέρετε και εμείς δεν τα ξέρουμε, πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο απλοϊκά να τα καταλάβουμε. Αυτό είναι όλο.
Συγχωρέστε με και επιτρέψτε μου 2 χρόνους που ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Θα ήθελα σε τίτλους και άλλα πολύ κρίσιμα ζητήματα να
αναφέρω.
Με όλο το θάρρος και με απόλυτο σεβασμό για να μην τα
χάσουμε. Ναι, όχι. Όντως έχετε δίκιο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πείτε μου, τι άλλα θέματα?
Και ευχαρίστω να πάμε σε βάθος.
Τα άλλα θέματα ποια είναι?
Το ΕΒΕΘ έχει αποτυπώσει τα τελευταία 19 χρόνια έχοντας το παλιότερο εργαλείο στην Ελλάδα μετά την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ότι υπάρχει μια τρομερή βήθηση στην αξιοπιστία που αναδεικνύει το καταναλωτικό κοινό αλλά και οι επιχειρήσεις προς την κεντρική πολιτική, προς το κράτος. Όχι προς μια κυβέρνηση ή την άλλη, προς το κράτος στο σύνολό του. Υπάρχει λοιπόν μια γενική διάστητη απεσιοδοξία. Αυτό συνδέεται με τον ΑΕΠ και κυρίως με τα κατακεφαλή εισοδήματα στις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η απόκληση είναι συγκλονιστική. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα, για την πατρίδα θα το πω εγώ, μιας και είναι μεταξύ άλλων ένας από τους κινητήριους λόγους της δημογραφικής ύφεσης, του δημογραφικού ζητήματος.
Εσείς λοιπόν τι ζητάτε γι' αυτό?
Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε καταγράψει ότι η μεταποίηση δίνει σε όλη τη χώρα από 17 έως 37% υψηλότερους μισθούς σε σχέση με κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Πάντα συγκρίνοντας την ίδια ακαδημαϊκή βαθμίδα φυσικά. Γιατί αυτό δεν φτάνει στη μεταποίηση με εργαζομένους? Διότι έχουμε ένα ζήτημα με την προβολή προτύπων. Το πρότυπο του Έλληνα ηλεκτροσυγκολητή, να μην το διακρίνω, του ηλεκτροσυγκολητή, του μοντάδωρου, του κατασκευαστή, του εναερίτη, του βιομηχανικού εργαζομένου, είτε αυτός είναι εργάτης, είτε είναι απόφυτος ενός ΤΕΗ, εργοδηγός, είτε ακόμα και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεν προβάλλεται ώστε να καθιστάται ελκυστικό.
Μάλιστα.
Αντιδιασταλτικά υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας όπου οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέες και οι νέοι μας, υποαμείβονται, πλην όμως οι κλάδοι αυτοί για διάφορους λόγους έχουν προβληθεί έντονα τα τελευταία χρόνια και φαινομενικά είναι ελκυστικοί στα μάτια των νέων παιδιών. Τα κορίτσια και τα αγόρια σε ηλικίες κάτω των 30 ετών δεν σκέφτονται την προκοπή και την πρόοδο μέσω της ένταξης σε μια μεταποιητική επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι αυτά τα αντικείμενα είναι ικανά όχι μόνο να τους δώσουν άμεσα μεγαλύτερους μισθούς, αλλά να τους δώσουν και μια επαγγελματική προοπτική πολλών ετών και εν τέλει προκοπή όπως την αντιλαμβάνεται η κάθε μία και ο καθένας σήμερα που μας ακούει.
Έρχεται κύριε λοιπόν, Μωραϊτίδη, επειδή τελείωσε ο χρόνος μας και νομίζω αναπτύξατε τα περισσότερα, μία σύντομη ερώτηση. Σύντομη όμως. Έτσι.
Παρακαλώ.
Έχετε έναν εργαζόμενο ο οποίος παίρνει μεικτά 25.000 το χρόνο. Πήγε καλά η επιχείρηση, αυτός είναι στελεχάρα, δεν θέλετε να τον χάσετε. Λέτε να του δώσουμε μπόνους και 2.000. Πόσα θα φτάσουν στα χέρια από αυτά?
Θα μας τα γυρίσει πίσω. Θα αρνηθεί να τα πάρει. Γιατί αλλάζει φορολογική κλίμακα ο ίδιος και εν τέλει η ζημία του είναι πολύ μεγαλύτερη από το όφελος. Και εκεί ανοίγει μια κουβέντα.
Δηλαδή, αν του δώσετε 2.000, θα χάσει 2%, ας πούμε.
Μπορεί. Είναι. Τώρα ενδεικτικά είναι τα νούμερα. Έτσι, φορέστε, δεν μπορώ να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν ξέρω όλες τις κλίμακες. Έτσι και το σας το ομολογώ. Ωστόσο, αυτό αναδείχθηκε από τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων σε συνάντηση που είχαμε με τον υφυπουργό, τον κ. Μαρκόπουλο, στο Διευρυμένο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιμελητηρίων πριν από λίγες εβδομάδες. και το αξιολόγησε πολύ θετικά και λέει: έχετε δίκιο. Γιατί ο κ. Κωνσταντόπουλος είπε ότι τελικά αυτά τα στελέχη δεν θα φύγουν από μένα να πάνε στον ανταγωνιστή. Απλά θα πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και δεν θα ψάχνουμε λύσεις με διατακτικές πληρωμής, με βάουτσερ, με τον έναν, τον άλλον, τον τρίτο τρόπο, που τελικά δίνουν κατευθυνόμενες επιλογές κατανάλωσης στον εργαζόμενο.
Ωραία.
Δεν θα τον κεφαλιάσει και θα τον χάσουμε οριστικά στο εξωτερικό, όσο αγώνα και να κάνουμε, καθιστώντας ελκυστικές τις επιχειρήσεις μας και το επαγγελματικό μας περιβάλλον. Έχουμε όλα τα καλά του κόσμου στην Ελλάδα. Πρέπει να αρχίσουμε όμως να καταλαβαίνουμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου. Και η περιφέρεια δυστυχώς, επειδή αφενός είναι μακριά από τα κέντρα διάδοσης πληροφοριών, κακά τα ψέματα, αφετέρου, όπως ανέφερε ο κύριος Πελαγίδης, ο αναπληρωτής
δικηγόρος. Κύριε Μωραϊτίδη, τώρα έχουμε πάει στους τίτλους. Είναι σαφές. Η περιφέρεια θέλει ενισχύσεις. Ευχαριστούμε πολύ.